Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Mpendwa msikilizaji, hivi sasa ni saa 11 saa za Afrika Kati, saa 12 saa za Afrika Mashariki. Hapa studio mimi ni Abdul Shakur Abud.
Na mimi ni Sunday Shomari. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatano Novemba 2 mwaka 2016. Karibuni. Na leo katika Kumekucha Afrika tunatupia jicho sera za kigeni za wagombea wa kiti cha rais wa Marekani, Hillary Clinton na Donald Trump, hasa namna ya kukabiliana na ugaidi wa kimataifa.
Na vile vile katika mvutano kati ya Rwanda na Ufaransa unaendelea juu ya nani hasa aliyehusika na kutenguliwa ndege ya rais wa zamani Juvenal Habyarimana.
Na Rais Yoweri Museveni wa Uganda ametangaza kufungwa kwa chuo kikuu cha Makerere kufuatia mgomo wa wanafunzi jana kuunga mkono mgomo wa wahadhiri.
Hizo basi ni baadhi za ripoti za kuandalia hii leo katika Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Matangazo yetu basi yanasikika pia kupitia tovuti anwani ya www.voaswahili.com pamoja na 107.5 huko Nairobi. Lakini kwanza hebu tuanze na uchaguzi wa Marekani. Namna uchaguzi wa Marekani umebaki siku sita Sunday. Kwenda mbio.
Kabisa kabisa Abdul Shakur. Wagombea kiti cha rais wa Marekani Donald Trump na Democrat Hillary Clinton wanamaliza wiki ya mwisho ya kampeni kali kwa kutoa hoja zao za mwisho kwa wapiga kura, wakiruka jimbo moja hadi jingine ambako kuna ushindani mkubwa. Jana Trump alianza kushambulia mpango wa huduma za afya wa utawala wa Rais Obama hivi sasa, huku Hillary Clinton akihimiza wafuasi wake waende kupiga kura mapema. Sasa Abdul Shakur, mwandishi Sauti Amerika Mariama Diallo anaripoti kwamba mashindano yanazidi kuwa makali.
Ni kweli kabisa Sunday, kuna mashindano makali. Ripoti yake inaeleza kwamba hakuna mabadiliko makubwa katika uchunguzi wa maoni, ambapo Hillary bado anaendelea kuongoza licha ya tangazo la FBI mwishoni mwa wiki kusema wanakagua barua pepe zake na huenda zinahusiana na mtandao wake wa binafsi.
Join me in welcoming the next president.
Wakizungumza huko Valley Forge, jimbo la Pennsylvania hapo jana, wote Donald Trump na mgombea mwenza wake Mike Pence walishambulia mpango wa huduma nafuu za afya za Rais Barack Obama, maarufu Obamacare. Trump anasema ni mpango mbaya kabisa ulio ghali kuliko kuwa na nafuu.
Obamacare means higher prices, fewer choices.
Obamacare inamaanisha bei za juu, nafasi chache za kuchagua na huduma dhaifu. Na Hillary Clinton anataka kupanua Obamacare na hata kuufanya uwe ghali zaidi. Anataka kuipatia serikali jukumu kamili la kusimamia huduma ya afya Marekani.
Mgombea mwenza wake Mike Pence anasema,
when Donald Trump becomes president of the United States of America,
wakati Donald Trump atakapokuwa rais wa Marekani na tukiwachagua wabunge kudhibiti bunge la taifa, tutafutilia mbali Obamacare moja kwa moja.
Wote wawili alisitiza kwamba wimbi uko pande wao na wao ndio wanastahili kuliongoza taifa hili katika ukurasa wake mpya. Clinton kwa upande wake alipumzika usiku mzima na washauri wake ndani ya ndege yao ya campaign baada ya kupambana Jumatatu dhidi ya mzinga wa barua pepe uliofetuliwa na FBI siku ya Ijumaa, tangazo ambalo lilitolewa na mkurugenzi wa FBI James Comey. Hapo jana basi wakiwa katika mji wa Del City, Florida, Bill Clinton alikaribishwa na mrembo wa zamani wa dunia Alicia Machado.
He told me that I looked ugly.
Mrembo huyo alizungumzia juu ya jinsi Trump alivyomdhalilisha na kumtusi. Clinton akasema mambo aliyofanya mnamo miaka mingi ya kazi yake yanatofautiana kabisa na mpinzani wake.
A wife and a mother and a grandmother and a friend.
Anasema na mnukuu, nimekuwa mke, rafiki, mama na mcha Mungu, na mnamo maisha yangu yote nimekuwa mwanamke. na alipofikiria juu ya yale tunayofahamu juu ya Donald Trump alichofanya mnamo miaka 30 yake, bila shaka ametumia sehemu kubwa ya muda wake kudhalilisha, kukashifu, kutukana na kuwabughudhi wanawake. Clinton aliwatahadharisha wapiga kura wapya akiwaambia wamchague mtu anayewajibika atakayeaminika kukabidhiwa jukumu la kulinda silaha za nyuklia za Marekani, kutetea wahamiaji na kufanya kazi kuleta maendeleo na ustawi kwa familia za wafanyakazi wa nchi hii. Clinton anaendelea kuungwa mkono na vigogo wa chama cha Democratic ambao wamepelekwa katika majimbo yote yenye ushindani, akiwemo Rais Barack Obama, Makamu Rais Joe Biden, Bernie Sanders na wengine wote ambao wanafahamika katika chama cha Democratic, wakijaribu kuhakikisha anaendelea kushikilia uongozi aliokuwa nao. Cha muhimu hivi sasa ni kuhamasisha wapiga kura wa kila upande kujitokeza kwa wingi kupiga kura. Hadi hivi sasa, kufuatana takwimu, zaidi wa Marekani milioni 24 wameshapiga kura kati ya milioni 146,300 walioandikishwa.
Naam, tukiendelea na habari za uchaguzi, kama ulivyosikia, kimebaki ni wiki chini ya wiki moja kabla ya uchaguzi huu mkuu wa Marekani. Uchunguzi wa maoni unaonyesha ushindani ni mkali kati ya Hillary Clinton na Donald Trump, wakati wakiwa katika awamu ya mwisho ya kufa na kupona, wakifanya kampeni katika majimbo yenye ushindani ili kuweza kushinda kuingia White House. Mgombea wa Republican Donald Trump alikuwa katika jimbo la Wisconsin jana Jumanne usiku, na akiwataka wapiga kura wa chama cha Democrat ambao tayari wamekushapiga kura zao za mapema kwa Clinton kuchukua fursa ya sheria ya upigaji kura wa mapema ya jimbo hilo kubadili kura zao na kumpa yeye. Alitoa wito huo kwa wapiga kura pia katika majimbo mengine ambao wamesema sasa wana majuto ya mnunuzi. Kwa upande wake, Clinton alirudi tena katika jimbo muhimu la Florida ambalo lazima ashinde, akiwa anataka kuhakikisha kwamba anapata ushindi, na huko alizungumzia jinsi Trump alivyokuwa akiwadhalilisha wanawake mnamo miaka yake yote ya kazi. Naye Rais Barack Obama alikuwa katika jiji la Columbus, Ohio jana, na Clinton atatembelea pia jimbo la Arizona hii leo ambalo kwa kawaida linadhibitiwa na wa Republican, lakini wahamiaji kutoka nchi za Amerika Kusini wanaweza kuleta mabadiliko kutokana na kuchukizwa na sera za Trump dhidi ya wageni.
Na Sunday vile vile pale umesema kwamba Trump anaambia wapigaji kura wabadili kura zao. No. Hiyo ipo katika sheria ya baadhi ya majimbo kama Wisconsin. Unaruksa mara tatu kabla tarehe ya uchaguzi kubadili kura ambayo ulipiga mapema. Leo kama umempigia Clinton, kesho utakuja kumpigia Trump, kesho kuja utampigia Hillary tena. Kwa hivyo ameambiwa ampigie Trump. Kwa hivyo mambo yanaweza kubadilika. Sheria ya Marekani ina nafasi kubwa kabisa. Na katika swala la sera za mambo ya kigeni, ni dhahiri kwamba wagombea kiti Donald Trump na Hillary Clinton wanatofautiana sana. Dunia nzima safari hii imekuwa ikifuatilia kwa karibu uchaguzi wa Marekani na sera za wagombea hawa wawili, hasa namna ya kukabiliana na ugaidi na masuala ya uchumi wa dunia. Basi je, nini msimamo wa wagombea hawa wawili juu ya masuala hayo ya kimataifa na namna watakupambana na kundi la Islamic State? Mwandishi wetu wa South America Masud Fariva ametuandalia ripoti na somo hapa na Khadija Riami.
NATO, ushirika wa kijeshi wa magharibi uliodumu takriban kwa miaka 67, umejikuta umo katikati ya kampeni kali za urais wa Marekani. Mgombea urais kwa tiketi ya chama cha Democratic Hillary Clinton ameelezea azma ya kuendelea kushirikiana na NATO.
We've got to work more closely with our allies. And that's something that Donald
has been. Lazima tufanye kazi kwa karibu zaidi na washirika wetu. Na hilo ni jambo ambalo Donald amekuwa akilipinga.
Donald Trump, mgombea urais kwa tiketi ya Republican, alizungumzia kuhusu kuendelea kufanya kazi na NATO.
We've been working with them for many years. And we have the greatest mess anyone's ever seen.
Tumekuwa tukifanya nao kazi kwa miaka mingi na tumeona mambo yamekuwa ya ovyo hatujawahi kuyaona.
Tofauti tu ya nia ya dhati ya Marekani kwa NATO, anasema mtaalamu wa sayansi ya siasa Jeremy Meyer, inasisitizwa na maoni ya dunia juu ya wagombea hawa wawili. Trump anataka jeshi lenye nguvu na ameahidi sera ya mambo ya nje ambayo itaendana na maslahi ya Marekani. Kwa upande wake, Clinton ameahidi kutumia nyenzo zote zilizo kwenye uwezo wake, kuanzia diplomasia mpaka maendeleo, kusukuma mbele sera za mambo ya nje za Marekani. Mitazamo hiyo isiyofanana hata kidogo imepelekea tofauti kubwa katika sera za mambo ya nje kwa wapinzani kama vile Russia.
I don't know Putin. I think it would be great if we get along with Russia.
Simjui Putin. Nadhani itakuwa vizuri sana kama tukielewana na Russia kwa sababu tunaweza kupambana na ISIS kwa pamoja.
Clinton yeye anachukua msimamo wa kinguvu zaidi.
I've stood up to Russia. I've taken on Putin and others.
Nilisimama kidete kwa Russia, nimewaeleza Putin na wengine, na nitafanya hivyo nikiwa rais.
Watu hawa wawili pia wanatofautiana sana juu ya mkataba wa nyuklia wa Iran. Trump anauita ni makubaliano mabaya kwa Marekani, Clinton anasema imeweka kizuizi kwa programu ya silaha za nyuklia ya Tehran. Katika kulishinda kundi la Islamic State nchini Iraq na Syria, swala la sera ya mambo ya nje ambao Marekani wengi wanalijali sana ni kuwa sera zao zinatofautiana sana na zinajibainisha dhahir.
I don't like Assad at all, but Assad is killing ISIS. Russia is killing ISIS.
Simpendi hata kidogo Bashar al-Assad, lakini Assad anawaua ISIS. Russia inawaua ISIS na Iran inawaua ISIS. Na wamejiweka hivyo kwa sababu ya sera dhaifu za mambo ya nje.
Lakini Hillary Clinton alikuwa na maelezo tofauti katika hili.
Russia hasn't paid any attention to ISIS. They're interested in keeping Assad in power.
Russia haiangalii ISIS. Wao wanachokitaka ni kwa Assad kubaki madarakani. Kwa hiyo mimi nilipokuwa waziri wa mambo ya nje nilitetea na ninatetea hadi hivi leo kuwepo na marufuku ya kutorusha ndege na maeneo salama.
Lakini kama hali ilivyokuwa katika siku zilizopita katika uchaguzi wa Marekani, wapiga kura wengi wanajali sana masuala mengine kama vile ajira na uchumi badala ya sera za mambo ya nje.
Naam, tukiendelea na habari za uchaguzi wa Marekani, wengi waliochoshwa na kile baadhi wanasema ni msimu mbaya kabisa wa kampeni chafu za uchaguzi katika uhai wetu, watapumua wiki ijayo wakati kampeni zitamalizika na watapiga kura kumchagua kiongozi mpya. Lakini baadhi ya wachambuzi tayari wameanza kuangalia hali ya mambo baada ya uchaguzi huo. Na yeyote atakayepata ushindi hapo Novemba 8, changamoto kubwa kwake itakuwa namna ya kuongoza taifa hili lenye uchumi mkubwa kabisa duniani. Abdul Shakur Abud atusimulia ripoti ya Mil Arsega.
Uchaguzi ukiwa unakaribia, wapiga kura wa Marekani wana kazi kubwa ya kumchagua kiongozi watakaomwamini atakayeweza kuwaletea mabadiliko makubwa ya kiuchumi kwanza kuliko kitu kingine chochote kile. Wakati wa kampeni kali zilizokuwa na ushindani na hata kufikia kiwango cha kudhalilisha sifa za mwingine, wapiga kura wamesikia ahadi za kila aina. Na mshauri wa zamani wa Bill Clinton, William Galston, anasema kazi ni baada ya uchaguzi.
Very simply, elections have consequences. They are
ni wazi kabisa uchaguzi una adhari zake. Unapoingia mkataba na Wamarekani mambo sio rahisi. Unaajiriwa kufanya kazi na wananchi wa Marekani ambao wanafahamu walichokuajiri kufanya, na inatokana na yale uliyoyatoa kutoka mdomoni mwako wakati wa kampeni.
Galson anasema ikiwa Donald Trump atachaguliwa, atalazimika kusema ukweli juu ya gharama za kujenga ukuta kwenye mpaka wa Mexico. Trump amesema utagharimu dola bilioni 12, lakini makadirio huru yanasema utagharimu karibu dola bilioni 40. Trump amesema Mexico italipa gharama hizo, lakini Mexico imepinga na wachambuzi wengi wanasema ni jambo ambalo haliwezi kutendeka. Sawa, kwa upande wa Hillary aliahidi mipango kadhaa ya maendeleo, Galston anasema.
She's talked about a children and family policy, she's talked about a big infrastructure program, she's talked
about sera za familia zenye watoto. Alizungumzia miradi mikubwa ya miundombinu, alizungumzia mageuzi kamili ya uhamiaji. Wamarekani watamwajibisha kutekeleza mambo hayo yote.
Lakini changamoto iliyopo ni watagharimia vipi miradi hiyo? Rais wa kamati isiyopendelea upande wote juu ya bajeti inayostahili ya serikali kuu, CRFB, Maya McGuinness, ameiambia Sauti ya Amerika kwamba
Donald Trump, for instance, has promised not to fix entitlement programs, Medicare and Social Security. Hillary Clinton has promised not to raise taxes on
Donald Trump kwa mfano ameahidi kutorekebisha miradi ya kijamii na afya kwa wazee. Hillary Clinton ameahidi kutongeza kodi kwa familia yoyote yenye pato la chini ya dola $200,000 kwa mwaka. Sasa hayo ni mambo mazuri mtu akisikia. Lakini ikiwa unataka kutumia fedha nyingi kama anavyotaka kufanya, huwezi kurekebisha matatizo hayo kwa kuwalipisha kodi matajiri peke yao.
McGuinness anasema rais ajaye atalazimika kukabiliana pia na ukuaji wa polepole wa uchumi na soko la ajira, licha kwamba kumebuniwa ajira nyingi mnamo miaka 8 iliyopita. Wamarekani wengi wangali wanahisi wanaishi katika hali ngumu ya maisha na uchumi sio mzuri. Zaidi ya hayo, mbali na mishahara kudumaa na kuongezeka kwa mwanya kati ya matajiri na maskini, changamoto kubwa ya kiuchumi pengine huenda ikawa deni la taifa hili linalokuwa na linaelekea kufikia dola trilioni 20 mwishoni mwa mwaka huu. McGuinness anasema
Hillary Clinton basically would keep the status quo, Donald Trump would make it worse. So if you're grading on a curve,
kwa hakika Hillary Clinton ataacha mambo kama yalivyo sasa, Donald Trump atazorotesha. Basi ukitoa natija zako, Clinton atakuwa bora zaidi. Lakini hakuna kati yao aliye na mpango wa kile tunachodhani kinahitajiwa kufanywa. Kwa hiyo hakuna anayepata natija ya kufaulu.
Kamati ya bajeti inayostahiki kwa ajili ya serikali kuu inaeleza kwamba mpango wa Trump utaongeza dola trilioni 5 katika deni la taifa, huku Clinton ataongeza dola bilioni 200. Kwa hivyo hakuna kati yao mwenye mpango wa kupunguza deni, jambo ambalo wanasema ni muhimu kuweza kuimarisha uchumi wa Marekani. Kumekucha Afrika, matangazo ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Tukimaliza sehemu ya uchaguzi muhimu wa Marekani, sasa habari nyingine za dunia. Sunday.
Naam, kikosi maalumu cha jeshi la Iraq kimechukua udhibiti wa televisheni ya taifa mjini Mosul jana Jumanne, wakati wanajeshi wachache wa muungano wa kigeni ushirikiana na Baghdad wakiendelea na shambulizi dhidi ya kundi la Islamic State. Wakurdi na waandishi wa habari wa nchi za magharibi wanaotofautiana na wanajeshi hao wanasema walikuwa wakikumbana na upinzani mkali ndani ya mji huo, wakikumbana na ukuta wa kuhimili milipuko pamoja na mabomu kandoni barabara yaliyowekwa na kundi la Islamic State kupunguza kasi ya wanajeshi wa Iraq. Jeshi la Iraq pia lilieleza kwamba kikosi kimoja kilikuwa kielekea katika wilaya ya kusini mashariki kama sehemu ya shambulizi kwa vijiji vya mbali na kuzunguka mji. Wanajeshi wengine wa muungano wakielekea Mosul kutoka upande wa kaskazini pia waliripotiwa kudhibiti vijiji kadhaa muhimu. Uchunguzi huru kuhusiana na mapigano makali ya Julai nchini Sudani Kusini umekamilisha ripoti yake na kueleza kwamba jeshi la Umoja wa Mataifa na ofisi ya wafanyakazi wake walishindwa kulinda raia na wafanyakazi wa huduma. Uchunguzi huo uliongozwa na jenerali wa Kiholanzi Patrick Kamert umeonyesha kwamba ukosefu wa uongozi kwa upande wa viongozi wa juu wa Umoja wa Mataifa uliogubikwa na majibu yasiyo na athari yote kwa ghasia hizo, kwa mujibu wa wachunguzi hao. Msemaji wa Umoja wa Mataifa Stephanie Dujarric alisema katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon ameomba kamanda wa kikosi hicho kwenye ofisi ya Umoja wa Mataifa Sudani Kusini aondolewe. Msemaji huyo aliwaambia waandishi wa habari kwamba hayo ni moja ya mapendekezo yatakayochukuliwa hatua mara moja, mengine yatatangazwa kwa mpangilio maalum. Na Rais Yoweri Museveni wa Uganda ameamrisha kufungwa kwa chuo kikuu cha Makerere inayokumbwa na migomo ya wahadhiri na wanafunzi tangu wiki iliyopita. Taarifa ya rais inaeleza kwamba amechukua uamuzi huo kwa ajili ya usalama wa watu na mali ya chuo hicho. Abdushakur Abud anatusomea ripoti kamili.
Uamuzi huo uliochukuliwa jana ni kushindwa kwa juhudi za mwisho za baraza la utawala la Makerere la kumaliza mgomo wa hadhir, kupendekeza kuwapatia marupurupu ya motisha kwa wahadhir kwa mwezi mmoja mara baada ya kumalizika kwa mkutano wa kutanzua mzozo huo siku ya Jumatatu. Wanafunzi walianza kugoma jana ili kuungana na wahadhir na maprofesa walioamua kuendelea na mgomo wao hadi marupurupu yao ya miezi minane iliyopita imelipwa. Mhariri wa gazeti la Daily Monitor la Uganda, Alex Afuhaire, amesema Rais Museveni alichukua uamuzi jana jioni hasa baada ya wanafunzi kujiunga na mgomo huo kutokana na hofu wasije wakaanza ghasia na uharibifu kama kawaida wanavyofanya. Wahadhiri na maprofesa wa Makerere wanataka pia malipo ya nyongeza za mishahara yao walioahidiwa mwaka jana. Afuhaire anasema tatizo kuu la chuo hicho ni ukosefu wa fedha na serikali haijaweza kukarimia chuo hicho cha umma namna inavyostahili mnamo miaka kadhaa hivi sasa.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Umoja wa Mataifa unatoa onyo kali kwa serikali ya Syria na waasi kwamba wanaweza kuingia hatiani kwa makosa ya uhalifu wa kivita katika mji uliogawanyika wa Aleppo kaskazini mwa Syria. Wanajeshi wa serikali wamekuwa kujaribu kuchukua udhibiti wa maeneo ya waasi upande wa mashariki wa nchi na kusababisha mji huo kutokuwa kabisa na chakula wala misaada ya kibinadamu, wakati mashambulizi ya anga yakishambulia maeneo yaliyongome ya waasi. Kwa upande wake, wapiganaji wa waasi walikuwa kujibu mashambulizi magharibi mwa Aleppo ambako kunadhibitiwa na upande wa serikali. Matokeo yake, majeruhi raia wanazidi kuongezeka. Umoja Mataifa umeeleza katika siku chache zilizopita zaidi ya watu 40 wameuawa na wengine wengi kujeruhiwa. Marekani imewekea vikwazo kampuni ya kubadilisha fedha ya ndugu wawili raia wa Yemen Al-Omgi kwa kufanya biashara na kundi la kigaidi la Al-Qaeda katika peninsula ya Kiarabu AQAP. Mali za Marekani zinazomilikiwa na ndugu hawa wa kampuni Al-Omgi and Brothers zimetaifishwa na Wamarekani, sasa wamezuiwa kufanya biashara na kampuni hii. Afisa wa juu wa Wizara ya Fedha anayeshughulikia masuala ya ugaidi, Adam Zubin, alisema jana kwamba kampuni ya kubadilisha fedha za kigeni ya Al-Omgi na wamiliki wake wanarahisisha na kusaidia kundi la Al-Qaeda na mashambulizi yake makali. Wizara ya Fedha itaendelea kufanya kazi na washirika wake ili kulinda mfumo wa fedha wa kimataifa kwa kuwatambua na kuwachukulia hatua waunga mkono wa kundi hili la kigaidi.
Na tukiendelea na ripoti nyingine za waandishi wetu ni kwamba tume ya taifa ya Rwanda inayoshughulikia mauaji ya halaiki ya mwaka 1994 imesema itaendelea kuieleza dunia nafasi ya serikali ya Ufaransa katika kuandaa na kutekeleza mauaji hayo. Rwanda imetoa orodha ya majina ya maafisa wakuu wa jeshi la Ufaransa ambao walishirikiana na serikali ya zamani ya Rwanda iliyoendesha mauaji hayo. Hali hii inatishia uhusiano wa kidiplomasia kati ya nchi hizo mbili ambao tayari haukuwa mzuri kwa muda mrefu. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karemera ana ripoti kamili.
Hii ni hatua hivi karibuni kabisa inayoonyesha uhusiano wa nchi mbili ambao kwa kawaida umekuwa na matatizo kwamba sasa unaelekea pabaya. Wanajeshi 22 wanatajwa wiki mbili tu baada ya mabalozi wengine watano waliowakilisha Ufaransa nchini Rwanda kati ya mwaka 1990 hadi 1994 wakati mauaji haya yakiendeshwa. Mauaji ya kimbali ya Rwanda yamekuwa kiini cha mzozo wa muda mrefu kati ya Rwanda na Ufaransa. Akitangaza orodha hiyo, mwenyekiti wa tume ya taifa ya kupambana na mauaji ya kimbari nchini Rwanda, Dr. Jean Damascene Bizimana, akasema, sisi tunachokilenga ni kuonyesha ulimwengu kwamba katika wale waliohusika na mauaji ya kimbari kulikuwepo na raia wa kigeni ambao miongoni mwao ni wa Faransa, ambao walisaidia kuandaa na kutekeleza mauaji hayo. Inavyoonekana ni kama Rwanda ina akiba ya ushahidi ambao imejiwekea ili kuweka wazi kila inapotokea hali ya sintofahamu baina yake na mkoloni wake wa zamani Ufaransa. Wiki tatu zilizopita, majaji wa Ufaransa walitangaza kuwa wanaanza upya uchunguzi wa ni nani aliyedungua ndege ya rais wa zamani wa Rwanda Juvenal Habyarimana. Baada ya kutangaza hayo, Rais Kagame alijibu kwa kusema,
"What I'm reading in the media is that we should start all over again."
Kile ninachokipata kupitia vyombo vya habari ni kwamba tunaanza upya. Na mimi sina tatizo hilo la kuanza upya. Lakini kuanza upya kuna maana nyingi. Kubwa ni kwamba kuanza upya kunatupa nafasi ya kuambia Wafaransa kwamba vyombo vyetu vya sheria havifanyi kazi kwa niaba ya Ufaransa. Ufaransa imekuwa ikinyosha kidole cha lawama jeshi la RPF ambalo wakati huo lilikuwa jeshi la waasi chini ya uongozi wa Paul Kagame ambaye sasa ni rais wa Rwanda kudungua ndege hiyo. Lakini uchunguzi wa awali ulioendeshwa na majaji wa Ufaransa ulionyesha kwamba ndege hiyo ilidungulia kutoka ngome ya wanajeshi wa Habyarimana ambao wakati huo hawakutaka mkataba kati ya serikali na jeshi la RPF wakati huo. Lakini alipoulizwa kwa nini Rwanda haishtaki Ufaransa wakati ikiwa na ushahidi wa kutosha, mwenyekiti wa tume ya taifa ya kupambana na mauaji ya kimbari akasema,
ibyo birebana n'inzego z'ubutabera.
Sisi tunachokifanya ni kufanya utafiti na kubaini ukweli wa nafasi ya Ufaransa kwenye mauaji ya Rwanda, na tunaamini ushahidi tulionao, siku wanasheria wetu wakiamua kwenda mahakamani watakuwa na ushahidi wa kutosha. Kufuatia hali hii, hakuna shaka hali ya uhusiano wa nchi mbili ikazidi kudorora na pengine kufa kabisa endapo Wafaransa hao wataanza upya uchunguzi huo ambao safari hii Rwanda imesema haitatoa ushirikiano wote.
Silvano Scaramera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Na huko Syria, wakati mapambano yakiendelea mashariki na magharibi mwa mji wa Aleppo, Umoja wa Mataifa unaonya wote serikali ya Syria na wapiganaji wa waasi kwamba huenda wakawa na hatia uhalifu wa vita katika mji huo uliogawika kaskazini mwa Syria. Mwandishi wa Sauti ya America Lisa Schlein ana ripoti kutoka Geneva, na ripoti yake inasoma hapa na Mkamiti Kibayasi.
Vikosi vya waasi vinataka kuvunja mji ulioshikiliwa kaskazini mwa Aleppo na kuongeza mashambulizi huko magharibi mwa Aleppo, mji ambao upo chini ya udhibiti wa serikali ya Syria. Matokeo yake, vifo vya raia vinazidi kuongezeka. Umoja wa Mataifa unasema katika siku kadhaa zilizopita zaidi ya watu 40 wameuawa na wengi kujeruhiwa. Msemaji wa ofisi ya Umoja wa Mataifa inayoratibu masuala ya kibinadamu, Jens Lake, anasema hali hii inatokana na idadi kubwa ya mashambulizi ya roketi yaliyofanywa na makundi ya upinzani yenye silaha kwenye maeneo ya raia huko magharibi mwa Aleppo.
They also note that at the same time there are some 275,000 people that remain trapped.
Pia wameeleza kwamba katika wakati huo huo kuna watu 270,000 ambao wamekwama huko mashariki mwa Aleppo, mji ambao umeshambuliwa. Kwa bahati mbaya, hakuna msaada wowote wa kibinadamu unaowafikia watu huko. Hakuna watu wanaotoka nje ya eneo. Pia wanaeleza na kulaani kushambuliwa kwa jengo moja huko magharibi mwa Aleppo ambalo ni nyumba za viunga vya Umoja wa Mataifa huko magharibi mwa Aleppo, tukio ambalo lilitokea siku ya Jumapili.
Anasema pia wameeleza kwamba katika wakati huo kuna watu 270,000 ambao wamekwama huko mashariki mwa Aleppo, mji ambao umeshambuliwa. Kwa bahati mbaya, hakuna msaada wowote wa kibinadamu unaowafikia watu huko. Hakuna watu wanaotoka nje ya eneo. Pia wanaeleza na kulaani kushambuliwa kwa jengo moja huko magharibi mwa Aleppo ambao ni nyumba za viunga vya Umoja wa Mataifa huko magharibi mwa Aleppo, tukio ambalo lilitokea Jumapili. Ofisi ya masuala ya haki za binadamu katika Umoja wa Mataifa pia inalaani ongezeko la vifo vya watu huko magharibi mwa Aleppo. Msemaji wa ofisi hiyo, Ravina Shamdasan, anasema idadi kubwa ya vifo vya raia inajieleza kwamba makundi ya upinzani yenye silaha yanakiuka sheria ya kimataifa ya haki za binadamu kwa kufanya mashambulizi holela kwenye maeneo ya raia.
The reported use of ground-based missiles along with the use of,
anasema inaripotiwa utumiaji wa makombora yaliyopo ardhini pamoja na utumiaji wa vifaru vilivyojaa milipuko vilivyotumika katika eneo moja lililo na zaidi ya idadi ya raia milioni moja, ni ukiukaji usiokubalika kabisa na huenda ukachochea uhalifu wa vita. Shamdasan anasema makombora mashariki mwa Aleppo katika eneo lililoshikiliwa na upinzani yaliyofanywa na vikosi vya serikali na washirika wao yanaripotiwa pia kuendelea. Tukio hili ni licha ya taarifa iliyotolewa na Wizara ya Ulinzi ya Russia kwamba vikosi vya anga vya Syria na Russia vinaangalia kazi zilizodhibitiwa kwa muda. Msemaji huyo anaelezea kwamba mashambulizi dhidi ya mahospitali, mashule, maeneo ya sokoni, huduma za maji na maeneo ya vitu vya kuoka ni vitu vinavyoeleweka. Anaonya kwamba mashambulizi huenda yakaongezeka kufikia uhalifu wa vita kama yakithibitishwa kuwa ya makusudi.
Ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Ikiwa zimebaki wiki moja kabla uchaguzi mkuu wa Marekani, uchunguzi ambao unaonyesha ushindani ni mkali kati ya Hillary Clinton na Donald Trump, wakati akiwa katika awamu ya mwisho ya kufa na kupona.
Mwisho wa muktasari wa habari. Wapenda wasikilizaji, ndio tunakamilisha Kumekucha Afrika kwa hii leo, siku ya Jumatano. Asante kuungana nasi, usikose kwa pamoja nasi katika Kumekucha kesho saa 12 alfajiri. Jioni ya leo saa 10:30 tutakuletea VO Express pamoja na matangazo yetu ya saa 12:30, saa 1:30 jioni saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba wenzangu wote walisikika, mimi hapa ni Abdul Shakur Abud,
mimi ni Sunday Shomari,
nikisema kwaherini.